Henrik Einspor, Max Skræk, Fest eller kolera. Udgivet af forlaget Løse Ender i 2012. Indlæst af Lars Kramhøft. Dette er 6. del af historien, og har du trang til at få opfrisket, hvad der er sket indtil nu, er her et resume. Bedst som Isabelle tror, at hun har fundet et offer, som Max Skræk kan bringe med sig tilbage til graven, får hun den pensionerede betjent Strøm på halsen. Og inden hun får set sig om, er hun med i opklaringen af en gammel morgåde. Heller ikke her er Max til stor hjælp, ikke engang selvom det er mordet på ham, de efterforsker, og det er den klærvoyante fodterapeut heller ikke. Selv ikke, da hun forsøger at fremkalde Isabels afdøde onkels ånd, det går op i hat og briller. I hvert fald hat. En mystisk fest ligger tilbage, og tante Edel undrer sig. Det er alt sammen meget forvirrende, og nu er Halloweenfesten også blevet flyttet. Ud til Grænly, for at det ikke skal være løgn. Og så er der jo også lige en kiksekagekonkurrence, for Strøm mangler stadig en afgørende ingrediens. Og nu vi nævner Strøm, hvad skete der egentlig i den mørke havestue, hvor vi forlod ham i sidste bog? Blev han slået ned, eller hvad? Vampyrens kys. Det er muligt, at man kan finde rigtig mange nyttige informationer på internettet. Men når det kom til oplysninger om Max Skræk og den mislykkede vampyrfilm, var udbyttet minimalt. Dette var dog, hvad Isabelle havde fundet ud af omkring vampyrens kys. I slutningen af 50'erne forsøgte en ukendt dansk instruktør ved navn Harald Muhl at indspille en film inspireret af Dracula. Det skulle vise sig ikke at være nogen god idé. Skrækfilm blev dengang ikke regnet for andet og mere end tarvelig underholdning for en fordærvet ungdom. Og bedre blev det ikke af, at Harald Muhl insisterede på, at vampyrens kys skulle være i sort-hvid og lave som stumfilm. Og det på et tidspunkt, hvor farve- og talefilm for længst var slået igennem. Det syntes indlysende, at sådan et projekt var dømt til fiasko, men Muhl var åbenbart i besiddelse af en indædt optimisme, iblandt almindelig mangel på dømmekraft. Han forsøgte at få nogle af datidens kendte filmstjerner til at spille med i sin gyser, men uden held. I stedet fik han samlet en trup af mere eller mindre afdankede teaterskuespillere, hvis personlige primadonna-nykker og indbyrdes jalousi stod i vejen for et hvert samarbejde. Bedre blev det ikke af, at indspilningerne syntes at være forfulgt af uheld fra starten. Kulisser brændte, kameraet brød sammen igen og igen, og instruktøren selv kom i vejen for en møllevinge og fik en hjernerystelse. At en af skuespillerne så døde af madforgiftning midt i optagelserne, gjorde ikke tingene lettere. Madforgiftning, tænkte Isabelle. Det var åbenbart den officielle historie. Hun læste videre og nåede til konklusionen på artiklen. Muhls forsøg på at lave en sort-hvid vampyrstumfilm måtte opgives, og kort efter udvandrede Muhl til Argentina, hvor han selv døde året efter af en kombination af nyregrus og en kugle i hovedet. Hvad filmen angik, var de få eksisterende optagelser for længst gået tabt. End of story. Mere stod der ikke. Ikke et ord om Max Skræk eller de andre skuespillere, ikke engang billeder. Isabelle følte sig lettere skuffet. Det var åbenlyst, at Harald Muhl heller ikke var nogen Steven Spielberg, men film eller ej, så ændrede det ikke på det faktum, at Max var blevet myrdet, altså i virkeligheden. Og det var jo en helt anden sag, en morsag, og en, som hun var viklet godt og grundigt ind i opklaringen af. Hun rejste sig og strakte ryggen. De sidste dages oplevelser sad stadig i kroppen på hende, men nu var det heldigvis lørdag. Den her weekend havde hun bare lyst til at dovne, ligge og stene tv og samle kræfter til den kommende uge, hvor der blev rigeligt at bekymre sig om, ikke mindst Halloweenfesten, der var flyttet ud til Grænly. Timingen kunne dårligt blive værre, nu hvor der stadig befandt sig et spillevende skelet i huset. Hun havde allerede været op og kigge til Max. Oven på trappestyrtet den foregående aften havde han været nødt til at blive i sengen. Han havde ondt i samtlige knogler, sagde han, og ville helst være alene. Det passede hende fint. Hun havde andet at tage sig til end at holde øje med et skvattet skelet. Hun havde bragt ham nogle friske forsyninger fra onkel Alberts bibliotek, så han havde lidt at fordrive tiden med. Uheldigvis var tante Edel begyndt at bemærke hendes forbrug af bøger. Sikke du læser for tiden, havde hun bemærket. Jeg synes, du slæber bøger frem og tilbage. Isabelle havde skyndt sig at sige noget om, at god litteratur kunne man aldrig få for meget af. Men det kunne ikke blive ved med at gå. Max Skræk måtte ud, inden på fredag. Telefonen ringede ned i opholdsstuen. Lidt efter kunne Isabelle høre sin tante tale ivrigt. Det var sikkert nogen fra skolens festudvalg, som skulle have en eller anden detalje på plads. Tante Edel holdt af at bruge den gamle hustelefon, I Granly var der en telefon på hver etage, og var man tilpas nysgerrig, kunne man altid løfte røret på en af dem og lytte med. I dette tilfælde var Isabel tilpas nysgerrig. Med på en lytter. Hun listede ud af værelset og hen for enden af gangen, hvor telefonen stod på et lille bord. Hun løftede forsigtigt røret og lagde øret til. Straks genkendte hun skoleinspektørens stemme. Ganske rigtigt, det drejede sig om festen. Man forventede små 100 gæster og håbede, at Grænlys køkken kunne håndtere så mange. Der skulle både koges pølser og varmes æbleskiver, for ikke at tale om at lave sin kæmpe bowlepunch. Tante Edel forsikrede, at det ikke var noget problem, især ikke hvis gruppen af frivillige forældre mødte op i god tid. Og så tilføjede hun, at hun gerne selv bidrog med lidt af sit gode bagværk, hvis det havde interesse. Og det havde det så absolut, mente inspektøren. Isabel havde hørt nok og lagde røret på. En ting var, at skolen og hendes klasse kom på besøg, men at Vivian og hendes to væbnere også skulle være blandt festdeltagerne, var alt andet end beroligende. Det var lige før, at hun selv havde lyst til at melde fra, men det kunne hun jo ikke. Slet ikke nu, hvor hendes tante allerede var i fuld gang med at arrangere praktiske detaljer. Isabel gik nedenunder. Her var Edel færdig med at tale i telefon og sad og bladrede i sine opskrifter. Bordet flød med kogebøger, udklip fra dameblade og gamle bagehæfter. Hun sagde, hun havde lovet festudvalget at bage. Det havde du da ikke behøvet, sagde Isabel. Jo, det manglede da bare, nu her skal være fest. Jeg synes kun, det er hyggeligt at gøre mig lidt nyttig. Det er jo skolen, der laver fest, mindede Isabel hende om. Vi lægger bare hus til. Men hendes tante var for ivrig til at tage sig af indvendingerne og opførte sig, som om hun selv sad i festkomiteen. Det virkede, som om hun helt havde glemt, hvad der var sket på den foregående aften. Eller også var det her bare